ήθελα κάνοντας την εισαγωγή της σημερινής εκπομπής να πω ότι η εκπομπή είναι ενημερωτική, παρέχει πληροφορίες γύρω από τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσικλέτας, δίνει βήμα σε όλες ανεξαιρέτως εταιρείες, πληροφορεί, κριτικάρει και σχολιάζει καλοπροαίρετα πάντα όλα τα τεκτενόμενα στον χώρο της αυτοκίνησης. Απόλυτο στόχος η έγκυρη και έγκυρη πληροφόρηση. Μπορεί μερικές φορές να είμαστε αιχμηροί, ίσως και σκληροί, προσπαθούμε πάντως να είμαστε κατά το δυνατόν αντικειμενικοί. Και φυσικά να πω ότι η δική σας συμμετοχή σε αυτό το ραδιοφωνικό ταξίδι είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Γκαράζ. Φορέστε ζώνες ασφαλείας και κράνη. Αρχίζουμε. Στη σημερινή μας εκπομπή θα μιλήσουμε για μια εταιρεία που θέλει να μας κάνει να ονειρευόμαστε. BYD ή αλλιώς Build Your Dreams. Μαζί μου ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων της BYD και της Suzuki στην Ελλάδα, ο Γιάννης Οκακούρης, αγαπημένος φίλος. Γεια σου Γιάννη.
Καλησπέρα και από μένα.
Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για αυτή την εταιρεία που έχει έρθει πολύ δυναμικά και έχει μπει στην ευρωπαϊκή αγορά. Σημείο των καιρών δεν ξέρω, ίσως κάποιος να πει ότι ο εξηλεκτρισμός προχωράει πάρα πολύ δυνατά σε όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα στην Ευρώπη. Η BYD λοιπόν έχει κάνει αυτή τη στιγμή αισθητή την παρουσία της, παραπάνω από αισθητή εγώ θα έλεγα στην Ευρώπη. Να αρχίσουμε λίγο ιστορικά, να κάνουμε μια ιστορική αναδρομή της εταιρείας, να μας βοηθήσει ο Γιάννης πάνω σε αυτό. Πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα του να φτιάξουμε και να χτίσουμε τον όνειρό μας, Γιάννη?
Η BYD είναι μια εταιρεία η οποία ξεκίνησε το 1995 να κατασκευάζει μπαταρίες. Αυτός ήταν ο αρχικός της σκοπός. Και κατόπιν θα δούμε ότι το πρώτο αυτοκίνητο το κατασκεύασε το 2005, ενώ 3 χρόνια αργότερα, το 8, ακολούθησε το πρώτο plug-in hybrid αυτοκίνητο της εταιρείας.
Και τώρα εσείς έχουμε φτάσει το 2024 και η BYD έρχεται και στην Ελλάδα, αλλά πριν να μιλήσουμε γι' αυτό, να μιλήσουμε λίγο για τις μπαταρίες και το know-how που έχει αυτή η εταιρεία. Πώς και αποφάσισαν να μπουν οι Κινέζοι γενικότερα τώρα, θέλω και τη δημοσιογραφική σου έτσι άποψη Γιάννη, πώς αποφάσισαν να μπουν και να χτυπήσουν μια δύσκολη αγορά όπως είναι αυτή η αγορά της Ευρώπης? Είναι expansion ή είναι ένας στόχος νομίζεις μακροπρόθεσμος?
Με τους ρυθμούς που κινούνται αυτή τη στιγμή οι Κινέζοι, θεωρώ ότι το 5% της αγοράς στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι ένας πάρα πολύ εφικτός στόχος. Σίγουρα είναι...
Παγκόσμια λες ή ευρωπαϊκά?
Στην Ευρώπη. Έχουν κάνει πολύ μεγάλες καινοτομίες όπως θα συζητήσουμε και για την BYD στον τομέα της τεχνολογίας των μπαταριών και φυσικά στον τομέα του λογισμικού που εκεί πλέον είναι που θα επενδυθούν πάρα πολλά χρήματα στο μέλλον.
Όταν λέμε λογισμικό για να καταλαβαίνει ο κόσμος μπορείς να μας το εξηγήσεις λίγο πιο απλά?
Ουσιαστικά είναι όλες οι λειτουργίες του αυτοκινήτου περιλαμβάνονται στο infotainment, στη μεγάλη οθόνη που βλέπουμε μέσα στο αυτοκίνητο, στο κέντρο του ταμπλό.
Όλες τις πληροφορίες δηλαδή.
Που είναι πληροφορίες, που είναι συστήματα ενημέρωσης και διασκέδασης. Μπορείς να συνδέσεις το Spotify, μπορείς να συνδέσεις το YouTube. Και φυσικά είναι οι λειτουργίες που μπορείς να παραγγείλεις εσύ μέσα από το αυτοκίνητό σου και να κατέβουν από το cloud. Δηλαδή υπάρχει το cloud με τα συστήματα εξοπλισμού και ασφάλειας και ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας και που μπορείς πλέον να τα κατεβάσεις με μια συνδρομή και να τα έχεις στο αυτοκίνητό σου χωρίς να είναι εξοπλισμός από την αρχή.
Έχουμε λίγο καταντήσει, συγγνώμη εγώ που θα το πω γιατί είμαι και λίγο old fashion παλαιών αρχών, να έχεις στο αυτοκίνητό σου ένα γραφείο. Το αυτοκίνητο δηλαδή γίνεται ένα κινητό γραφείο. Μήπως παίζει ρόλο και η μη αυτόνομη οδήγηση που έχουμε δει, ίσως και η αυτόνομη οδήγηση που θα δούμε στο μέλλον? Δηλαδή, αυτό που δεν θέλουμε σε έναν οδηγό τώρα είναι να αποσπά την προσοχή του. Όμως, μήπως αυτό αλλάξει στο μέλλον και οδηγηθούμε στην αυτόνομη οδήγηση και εκεί πέρα θα είναι πολύ πιο μεγαλύτερο ζητούμενο η παροχή αυτή, δηλαδή ένα μεγάλο τάμπλετ και όλες οι εργασίες εκεί?
Το μέλλον θα είναι σίγουρα ασφαλέστερο. Και όλα τα συστήματα που μπαίνουν σε ένα αυτοκίνητο που τοποθετούνται, στόχο έχουν να κάνουν ασφαλείς τις μετακινήσεις μας. Στο πλαίσιο τώρα αυτό έχουμε τα διάφορα στάδια αυτόνομης οδήγησης. Τώρα τα περισσότερα προηγμένα αυτοκίνητα φτάνουν μέχρι το 3ο στάδιο. Στο 5ο στάδιο που είναι το ανώτατο πλέον το αυτοκίνητο δεν θα έχει καν τιμόνι στο εσωτερικό του αυτοκίνητου. Στο 4ο στάδιο είναι ότι θα έχει το τιμόνι αλλά θα μπορεί να
Επεμβαίνει.
Ουσιαστικά θα μπορεί να μαζεύει και να μπαίνει στο ταμπλό, ώστε πάλι να υπάρχει ένας χώρος μεγαλύτερος.
Α, λες τώρα χωροταξικά.
Χωροταξικά.
Ναι, εγώ έλεγα να επεμβαίνει ο οδηγός.
Και θα μπορεί φυσικά να επεμβαίνει ο οδηγός. Και τώρα είμαστε στο τρίτο στάδιο, είμαστε ένα σκαλί πριν, όπου ο οδηγός μπορεί να...
Αυτόνομη οδήγηση επίπεδου, τάδε, 3, 1, 2, 3.
Ακριβώς.
Αλλά κάνεις και τα εξηγείς, γιατί είναι και αυτές ερωτήσεις πολλές και ακροατών και τηλεθεατών. Τι σημαίνει το κάθε ένα στάδιο στην αυτόνομη οδήγηση?
Βέβαια δεν αρκούν μόνο τα αυτοκίνητα για την αυτόνομη οδήγηση. Πρέπει οι υποδομές να βοηθούν τα αυτοκίνητα, να μπορεί το αυτοκίνητο να διαβάζει σωστά το δρόμο, να διαβάζει τις πινακίδες, τη σήμανση, την έξοδο από μια εθνική οδό, ακόμα και το παρκάρισμα. Όλα αυτά προϋποθέτουν ότι οι υποδομές πρέπει να αλλάξουν σε μια πόλη, σε μια κοινωνία.
Πόσο διαφορετική είναι αυτή η τεχνολογία και πόσο εφαρμογή θα έχει τελικά σε μια χώρα σαν την Ελλάδα? Δύσκολο project θα μου πεις. Το GPS πάντως δουλεύει.
Το GPS δουλεύει, έχει ακρίβεια. Αυτό που μένει πλέον να δούμε είναι, δεν ξέρω αν θα το προλάβει η γενιά μας, αλλά σίγουρα οι επόμενες γενιές θα προλάβουν τις πόλεις που δεν θα έχουν καν φανάρια και θα μπορεί το ένα αυτοκίνητο να συνεννοείται με το άλλο αυτοκίνητο σε μια διασταύρωση για το ποιος έχει προτεραιότητα.
Είναι εφικτός ο στόχος της Ευρώπης για το 2035 και για την κατάργηση των κινητήρων εσωτερικής καύσης? Και αν αυτό είναι ένα μεγάλο στοίχημα για τους Κινέζους και για την BYD?
Σίγουρα είναι ένα στίχημα το οποίο πρώτα απ' όλα η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να απαντήσει αν μπορεί να το πετύχει, γιατί υπάρχουν ήδη πάρα πολλές φωνές για το εάν είναι εφικτός αυτός ο στόχος. Στην BYD πιστεύουμε ακράδαντα ότι ναι, τα αυτοκίνητα από εδώ και πέρα θα πρέπει να είναι ηλεκτρικά και εκεί είναι το μέλλον και γι' αυτό γίνονται όλες οι επενδύσεις.
Στον αντίποδα βέβαια υπάρχουν και κάποιες φωνές, πολύ μεγάλες φωνές, από Ανατολή, από την Ιαπωνία, που νομίζω ότι έχεις ακούσει και εσύ, που λένε ότι προβλέπουν ότι μόνο το 25%, το 1 τέταρτο της αγοράς, θα μπορέσει κάποτε να είναι εξ ολοκλήρου ηλεκτρισμός. Βέβαια, η BYD έχει και τα δύο. Έχει και hybrid, έχει και ηλεκτρικά. Τι είναι πιο εφικτό, πιστεύεις?
Αυτή τη στιγμή η BYD έχει και τα αυτοκίνητα, τα plug-in hybrid, που ουσιαστικά συνδυάζουν τα ωφέλη του θερμικού κινητήρα, του κινητήρα που έχουμε στα αυτοκίνητά μας τώρα, μαζί με την ηλεκτροκίνηση. Θεωρώ ότι είναι ξεκάθαρο το μέλλον στο θέμα της ηλεκτροκίνησης, γιατί είναι εύκολο να αναπτυχθούν και οι υποδομές για να παρέχουν ηλεκτρισμό στα αυτοκίνητα. Γιατί έχουμε ακούσει και για το υδρογόνο, έχουμε ακούσει για διάφορες άλλες λύσεις. Αλλά η ηλεκτροκίνηση αυτή τη στιγμή μοιάζει να είναι η πιο προσιτή, σε εισαγωγικά προσιτή, τεχνολογία για ένα πιο καθαρό...
Θυμάμαι το πρώτο αυτοκίνητο που είχαμε οδηγήσει, το Honda, το FCX Clarity, αν θυμάμαι καλά, με κυψέλες υδρογόνου, πόσο πολύ πιο... γρήγορο μας είχε φανεί τότε, έτσι, αυτή η άμεση απόκριση που έχει στον γκάζι, σταθερή ροπή μέχρι την τελική ταχύτητα. Και αυτό είναι νομίζω και το ζητούμενο σε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, που το κάνει και ξεχωρίζει από ένα άλλο συμβατικό αυτοκίνητο εσωτερικής καύσης. Αυτή η απίστευτη σταθερή ροπή μέχρι το τέλος της τελικής ταχύτητας, καθώς επίσης και η αίσθηση της σιωπής, απόλυτης σιωπής. Δηλαδή η απουσία του μοτέρ. Πράγμα που σε κάποιους πέτρεχε να δεν αρέσει. Σε μένα, να σου πω την αλήθεια, δεν μ' αρέσει. Εξάρτητα βέβαια ότι με το τι mood έχω. Δηλαδή, αν βρίσκομαι μέσα στην πόλη, σίγουρα μ' αρέσει να είναι τα πράγματα πιο αθόρυβα. Όταν είμαι στα στροφιλίκια, που λέμε εντός εισαγωγικών, ίσως και να ήθελα την παρέα ενός μοτέρ. Ένα μοτέρ που ακούγεται έτσι με μπάσο θόρυβο. Δεν ξέρω, σε ταξιδεύω τώρα. Γιατί και το παρελθόν σου είναι το δημοσιογραφικό, νομίζω, σε ξυπνάει λίγο μέσα.
I never.
BYD λοιπόν πιστεύει στον ηλεκτρισμό, πιστεύει στην υβριδική τεχνολογία και έχει παράξει αρκετά μοντέλα, σχετικά λίγο χρόνο που είναι τώρα. Πόσα μοντέλα έχουμε στην παραγωγή, πόσα είναι?
Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα έχουμε το ATO 3, το οποίο είναι ένα SUV στη μικρομεσαία κατηγορία όπως τη γνωρίζουμε στη χώρα μας, και έχουμε και το SEAL, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ εντυπωσιακό σεντάν αυτοκίνητο, τετράθυρο, αλλά με πάρα πολλά στοιχεία από τη σπόρο κατηγορία. Δεν είναι τυχαίο ότι η BYD θέλει να μπει στην ευρωπαϊκή αγορά με αυτά τα δύο αυτοκίνητα. Ήδη η στρατηγική της ως τώρα έχει αποδειχθεί, να το πω έτσι, σοφή. Μάλιστα το 2023 η BYD ήταν νούμερο ένα εταιρεία σε πωλήσεις στον κόσμο σε ό,τι αφορά τα αυτοκίνητα νέας ενέργειας, θα λέμε εμείς. Δηλαδή τι είναι τα ηλεκτρικά και τα plug-in hybrid. Και αυτή η πρώτη θέση που κατακτήσαμε είναι πάρα πάρα πολύ σημαντική για την εταιρεία σε παγκόσμιο επίπεδο, και μάλιστα είμαστε στο top 10 των εταιριών, όλων των εταιριών, ακόμα και αυτών των εταιριών που παράγουν θερμικά αυτοκίνητα με θερμικούς κινητήρες, σε πωλήσεις στον κόσμο.
Το know-how στις μπαταρίες είναι αυτό που έχει κάνει μάλλον τη διαφορά στην BYD. Πώς ξεκίνησε αυτή η εταιρεία και είναι η ίδια παραγωγός μπαταριών?
Τις μπαταρίες τις παράγει η ίδια η εταιρεία. Έχουμε στην BYD τρεις τεχνολογίες πάρα πολύ σπουδαίες που μας ξεχωρίζουν πραγματικά από τον ανταγωνισμό. Η μία από αυτές, μια που αναφέρουμε τις μπαταρίες, είναι τεχνολογία Blade Battery. Η Blade Battery είναι μια
μπαταρία. Το συζητάγαμε και εντυπωσιάστηκα, γιατί ξεφεύγει από την πεπατημένη και τα δεδομένα. Έτσι, για πες μας ακριβώς τι είναι.
Ουσιαστικά η Blade Battery δεν περιέχει πρώτα απ' όλα κοβάλτιο.
Όταν σκέφτεσαι μπαταρία, σκέφτεσαι αυτό, λίθιο, κοβάλτιο, έτσι, παλιότερα νικέλιο, αν θυμάμαι καλά.
Το κοβάλτιο είναι ένα υλικό το οποίο γύρει κάποιες οικολογικές ευαισθησίες, ανησυχίες να το πω έτσι, γιατί είναι αρκετά βρώμικος ο τρόπος με τον οποίο το βγάζουμε αυτό το υλικό από τη γη.
Οπότε πάμε καλά, στην εξόρυξη χρυσού έλεγαν ότι υπάρχει, κάνω λάθος, τον μπερδεύω με κάτι άλλο, μπορεί να κάνω και λάθος. Αλλά σίγουρα όταν θέλεις να μπεις στον ηλεκτρισμό, όταν θέλεις, έχεις αυτή την οικολογική προσέγγιση. Αυτή ήταν και η επόμενη ερώτησή μου. Το κοβάλτιο μπορεί να το φτιάξεις και να ουσιαστικά να μην, εκεί που πας να κερδίσεις, να μην καταστρέψεις τον πλανήτη?
Ουσιαστικά έχουμε αντικαταστήσει το κοβάλτιο με φωσφορικό σίδηρο λίθιο ως υλικό καθόδου. Δεν είναι μόνο το λίθιο. Αυτό πέρα από τα οικολογικά ωφέλη, έχει σημαντικό όφελος για την μπαταρία σε επίπεδο ασφάλειας, ανθεκτικότητας και αποδοτικότητας. Τι σημαίνει αυτό τώρα για τον απλό χρήστη? Πρώτα απ' όλα η ασφάλεια είναι πάρα πολύ σημαντική. Έχουμε κάνει crash test, για παράδειγμα, πλευρικά crash test, όπου το αυτοκίνητο δηλαδή χτυπάει με το πλάι σε μια κολόνα, και μετά έχουμε πάρει την ίδια μπαταρία από το τρακαρισμένο, ας πούμε, αυτοκίνητο, την έχουμε τοποθετήσει σε ένα άλλο αυτοκίνητο και λειτουργήσε κανονικά. Δηλαδή δεν ανέπτυξε τη θερμοκρασία που είναι επικίνδυνη για την κατάστασή του αυτοκίνητου μετά το τρακάρισμα. Επίσης είναι η μπαταρία με την οποία μπορείς να τη φορτίζεις συνέχεια μέχρι το 100%.
Η επαναφόρτιση των μπαταριών είναι συχνή ερώτηση που έχω, αν τυχόν αυτή, γιατί στο μέλλον θα δούμε ταχυφόρτιση, έτσι, και σίγουρα όταν φορτίζεις, παραδείγματος χάρη, εγώ αν κρίνω από τα κινητά που έχουμε καθημερινή έτσι επαφή και χρήση, όταν φορτίζει, σου λένε μην το φορτίζει, μην το αφήνει να πέφτει κάτω από 20% και φορτίζει το μέχρι 80%. Το ίδιο ισχύει και στα αυτοκίνητα.
Το ίδιο ισχύει και στα αυτοκίνητα ως τώρα που είχαν μπαταρίες με το κοβάλτιο. Η τεχνολογία της Blade Battery που έχει η BYD σου επιτρέπει να φορτίζει το αυτοκίνητο μέχρι το 100% και η απόδοσή της να μην πέφτει με την πάροδο του χρόνου.
Αυτό είναι και το ζητούμενο, νομίζω, για να μπει στον ηλεκτρισμό. Αυτονομία, ταχυφόρτιση, ο χρόνος φόρτισης δηλαδή. Και επίσης ένα άλλο πολύ σημαντικό είναι και το κόστος. Γιατί το ρεύμα είναι το πιο φτηνό αυτή τη στιγμή μας με το φυσικό αέριο. Οπότε αν φτιαχτούν μπαταρίες οι οποίες φτάνουν τα 1000 χιλιόμετρα και φαντάζομαι BYD δουλεύει πάνω σε αυτό ή δεν είναι, τότε σίγουρα κάποιος θα επιλέξει να μπει στον ηλεκτρισμό πολύ πιο εύκολα από ότι να είναι σε ένα άλλο αυτοκίνητο, επιλέγοντας ένα αυτοκίνητο εσωτερικής καύσης. Μιας και μιλήσαμε για τις μπαταρίες και για την ασφάλεια, η ερώτηση που μου κάνουν πολλοί είναι αν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι ασφαλή και τι γίνεται σε περίπτωση που αν ένα αυτοκίνητο πιάσει φωτιά κτλ. Η BYD μας απάντησες ήδη για τις καινούργιες μπαταρίες. Πώς γίνονται τα crash test στα αυτοκίνητα αυτά και γενικότερα το περιβάλλον του εργοστασίου που είδα κάτι βίντεο πραγματικά με εντυπωσίασε και ρομπότ και για μίλησα μας λίγο γι' αυτό, Γιάννη.
Πρώτα απ' όλα, όλα είναι πλέον αυτοματοποιημένα. Ανθρώπινο χέρι μπαίνει μόνο στις λεπτομέρειες. Όλα είναι με ρομπότ και γι' αυτό το λόγο είναι πολύ σημαντικό να έχουμε άποψη για το αυτοκίνητο, να επισκεφτούμε μία αντιπροσωπεία και να δούμε τις αποστάσεις, τους αρμούς, να δούμε πόσο καλή είναι η συναρμολόγηση, η ποιότητα των υλικών. Αυτά είναι σημαντικά και προκύπτουν από την συναρμολόγηση που γίνεται στο εργοστάσιο. Από εκεί και πέρα, στα crash test, εγώ να πω μόνο για το EuroNCAP, που είναι ο ανεξάρτητος οργανισμός
που στο πει και δίνει τα αστέρια, έτσι. Το ξέρουμε όλοι.
Που αποδίδει τα αστέρια, ναι. Ακριβώς, την αξιολόγηση.
Πόσο ασφαλή, ενεργητική, παθητική ασφάλεια έχει. Α, και θυμήθηκα και μια άλλη ερώτηση που θα σου κάνω μετά.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, τα BYD αυτή τη στιγμή έχουν αξιολογηθεί με την ανώτατη βαθμολογία των 5 αστεριών.
Πράγμα πολύ δύσκολο.
Πράγμα πολύ δύσκολο και δεν είναι μόνο τα
μεγάλο συνταγωνισμό.
5 αστέρια. Αυτό που βλέπω είναι, για παράδειγμα, ότι το ATO 3, που είναι το μικρομεσαίο, το SUV, έχει αξιολογηθεί με πάνω από 90% στην εμπρόσθια σύγκρουση και την προστασία των επιβατών οδηγού και συνοδηγού, που είναι επίδοση που πραγματικά το καταφέρνουν πάρα πολύ λίγες εταιρείες.
Η ερώτηση επόμενη που ήθελα να σου κάνω είναι τα αυτοκίνητα γενικότερα που έχουμε μπει, η φιλοσοφία έχει αλλάξει. Έχουμε ένα τάμπλετ και από εκεί γίνονται όλα. Τώρα ο EuroNCAP, δεν ξέρω αν το γνωρίζεις, έχει βάλει, αν δεν μπορείς να, και δεν έχεις και μηχανικά αναλογική προσέγγιση στο αυτοκίνητο, δηλαδή να μπορείς να αλλάξεις το ραδιόφωνο με αναλογικά κουμπιά ή τη θερμοκρασία στο καλοριφέρ, θα παίρνεις και αντίστοιχα αρνητικούς πόντους. Το ξέρεις αυτό?
Αυτό θα ισχύσει από το 2026.
Πράγμα το οποίο, να σου πω την αλήθεια, εγώ το θεωρώ πάρα πολύ σωστό, γιατί σου αποσπά την προσοχή όταν δεν έχεις, όταν νοικιάζεις ένα αυτοκίνητο. Γιατί οδηγούμαστε και προς το car sharing και πολλοί από εμάς, το θέλουμε είτε όχι, θα οδηγηθούμε εκεί αν δεν έχουμε τα χρήματα για να αγοράσουμε και να έχουμε στην κατοχή μας ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, γιατί έχουν ακριβώς πολύ τα αυτοκίνητα. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, εντάξει.
Ως τώρα υπήρχε η τάση όλα να ενσωματώνονται σε αυτό το tablet, τη μεγάλη οθόνη που βρίσκεται στο κέντρο του ταμπλό. Η BYD επέλεξε ότι θα υπάρχουν και φυσικοί διακόπτες μέσα στο αυτοκίνητο. Όπως πολύ σωστά είπες, για παράδειγμα, να μην είσαι συνέχεια για να αλλάξει τη θερμοκρασία.
Να τρεις, τέσσερις κινήσεις.
Μπράβο.
Και να μπορείς μηχανικά αμέσως, πατώντας ένα κουμπί, να αλλάξεις τη θερμοκρασία, το ραδιόφωνο ενδεχομένως.
Ή ακόμα και κάποια λειτουργικά συστήματα του αυτοκινήτου που μπορεί να τα χρειαστείς και να πρέπει να έχεις άμεση πρόσβαση. Και όντως το EuroNCAP έχει ανακοινώσει ότι από το 2026 θα υπάρχει το μάλους, δεν υπάρχει το bonus, στην αξιολόγηση υπάρχει το μάλους για τα αυτοκίνητα που δεν έχουν φυσικούς διακόπτες στο εσωτερικό.
Garage με τον Πάρη Ποντίκα.
Παλιότερα είχαμε την ενεργητική και την παθητική ασφάλεια, όπου ένα αυτοκίνητο μπορούσε να είναι ασφαλές, δηλαδή σε παθητική ασφάλεια, όμως δεν έπαιρνε τα 5 αστέρια, επειδή η ενεργητική του ασφάλεια δεν παρήχαν, δηλαδή, το lane assist, ας πούμε, έτσι λέμε τώρα, κάποια από τα ενεργητικά συστήματα, το να σε σταματάει όταν βλέπει εμπόδιο, το να αναγνωρίζει πεζούς, όλα αυτά όμως έχουν έρθει και είναι, νομίζω, must. Είναι στα στάνταρ των αυτοκινήτων πλέον. Και είναι πολύ σωστό, νομίζω, κατά την άποψή μου, αυτό που κάνει ο EuroNCAP για να προστατεύσει και τους επιβάτες, αλλά και τους πεζούς. Γιατί αν αφαιρεθείς έστω για ένα ή δύο δευτερόλεπτα, είναι τεράστιο. Όταν κινείσαι ιδιαίτερα με ταχύτητες 40-50 χιλιόμετρα, φαντάζομαι να κινείσαι και με 100 χιλιόμετρα την ώρα, έτσι, και να έχεις αποσπαστεί η προσοχή σου.
Σε αυτό που πολύ ωραία το αναφέρεις, θυμάσαι και εσύ, δεκαετία του 90, το ABS έγινε στάνταρ σε όλα τα αυτοκίνητα. Μετά έγινε το ESP, στάνταρ σε όλα τα αυτοκίνητα, γιατί ήταν προδιαγραφή από την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Θυμάσαι το τεστ του Ταράνδου με την A-Class. Και μετά έβαλαν τον Νίκη Λάουντα να κάνει το... Ήταν, θυμάμαι, πολύ μεγάλος δώρος τότε. Και βέβαια έπαιξε ρόλο, γιατί το συνάφη μας το έκανε. Το θυμάσαι, έτσι. Φιλανδοί, νομίζω, δημοσιογράφοι ήταν.
Κάτι Φιλανδοί, Σουηδοί, ναι, ήταν από τις βόρειες χώρες, ναι, σε ένα τεστ.
Πράγμα που είναι καλό. Είναι καλό να παίρνεις τα αυτοκίνητα, να τα αξιολογείς και να τα βάζεις σε τέτοιες δύσκολες καταστάσεις.
Για παράδειγμα, στα BYD, στοιχεία εξοπλισμού που μπορεί να είναι έξτρα σε κάποια άλλα μοντέλα του ανταγωνισμού, η BYD τι έχει κάνει, έχει επιλέξει ότι θα τα βάλω όλα στο αυτοκίνητό μου και γι' αυτό δεν θα έχω τον έξτρα εξοπλισμό να προσφέρω, δηλαδή, στον πελάτη να δίνει άλλα χι χρήματα για να τα προσθέσει προς όφελος της ασφάλειάς του.
Κάτι σαν all inclusive, ας πούμε, στα ξενοδοχεία.
Έτσι, ακριβώς, all inclusive. Μέχρι και η ηλιοροφή, για παράδειγμα, είναι στάνταρ. Τα δερμάτινα καθίσματα, τα οποία είναι τα λεγόμενα vegan, γιατί έχουν και αυτά οικολογική ευαισθησία, δεν έχουμε πλέον δερμάτινο κάθισμα όπως το είχαμε τη δεκαετία του 90, όπως θα θυμάσαι. Όλα πλέον περιλαμβάνονται στο στάνταρ εξοπλισμό του αυτοκίνητου.
Είχαμε δει και έχουμε δει να παραγγέλνεις και αυτοκίνητα à la carte, τουλάχιστον ευρωπαϊκές εταιρείες. Όμιλος Στελάντης, παραδείγματος χάρη, με την Αλφα Ρωμαίο, μπορούσες, πήγαινες, έκανες την παραγγελία σου στον dealer και έβλεπες και την πορεία του αυτοκινήτου σου. Δηλαδή, έβλεπες ότι το τάδε θα ετοιμαστεί τότε, την τάδε εβδομάδα, θα το παραλάβει τότε. Ίσως οι εταιρείες όμως να έχουν δει ότι λίγος πολύ τα πράγματα είναι πιο broad. Δηλαδή, αρέσουν τα ίδια πράγματα στους καταναλωτές. Αυτό είναι ένας λόγος. Ή για να χαμηλώσουν το κόστος, προσφέρουν αυτά τα στάνταρτα πράγματα.
Θα πρέπει ένα αυτοκίνητο να το εξετάσουμε από δύο απόψεις. Είναι το λεγόμενο software και το hardware. Τώρα τα περισσότερα πράγματα γίνονται μέσα από το software, δηλαδή είναι το λογισμικό που είπαμε και πριν, ότι μπορούμε να το κατεβάζουμε από το cloud και να αναβαθμίζουμε το αυτοκίνητό μας. Στις εταιρείες σε συμφέρει πλέον το αυτοκίνητο να τα περιλαμβάνει όλα, να τα έχει όλα. Συνεπώς, έχεις πιο γρήγορη γραμμή παραγωγής, πιο αμεσότητα στον πελάτη. Ο πελάτης δεν μπερδεύεται μπαίνοντας στην αντιπροσωπεία και να αρχίζεις να του προτείνεις τον έξτρα εξοπλισμό, οπότε ξαφνικά έχει έρθει για ένα αυτοκίνητο που κοστίζει 10 ευρώ και στο τέλος κοστίζει 15. Άρα στα 10 ευρώ, υποθετικό το νούμερο, έχει όλο τον εξοπλισμό που μπορεί να χρειαστεί ακόμα και στο μέλλον. Όχι μόνο τη στιγμή που αγοράζει το αυτοκίνητο. Και γι' αυτό το λόγο, άλλωστε, η BYD προγραμματίζει να κάνει εργοστάσιο κατασκευής αυτοκινήτων στην Ουγγαρία, για να είναι ακόμα πιο άμεσες οι παραδόσεις στους Ευρωπαίους. Δηλαδή, θα είναι ένα ευρωπαϊκό αυτοκίνητο για τους Ευρωπαίους.
guns and lines across the Spanish border. The wind whips up the waves aloud. The ghost moon sails among the clouds, turns the rifles into silver on the border. On my wall, the colors of the maps are running. From Africa, the winds, they talk of changes coming. The torches flare up in the night. The hand that sets the farms alight to spread the word to those awaiting on the border. In the village where I grew up, nothing seems the same. Still, you never see the change from day to day. No one notices the customs slip away. Down in the street, the spirit of the century, telling us that we're all standing on the border. In the islands where I grew up, nothing seems the same. It's just the patterns that remain, an empty shell. But there's a strangeness in the air, you feel too well. Guns and arms across the Spanish border. The wind whips up the waves aloud. The ghost moon sails among the clouds, turns the rifles into silver on the border. On the border. On the border. On the border.
Πού απευθύνεται η BYD, ποιοι είναι έτσι οι, πώς να το πω, οι ανταγωνιστές της? Είναι μια εταιρεία που απευθύνεται σε ποιοτικά αυτοκίνητα, είναι μια εταιρεία που είναι μαζικής παραγωγής, είναι μια εταιρεία που σε συγκεκριμένα μοντέλα στοχεύει και στην premium κατηγορία? Για να μιλήσουμε, να δούμε τα μοντέλα και να δούμε και να μας πεις, Γιάννη.
Αυτό που το συζητήσαμε αρκετά και με τους ξένους είναι ουσιαστικά ότι τα BYD τα αυτοκίνητα είναι premium αυτοκίνητα σε λογικές τιμές. Σε τιμές που μπορεί να υποστηρίξει μεγάλη μερίδα του κοινού. Mm. Αλλά και για ποιο λόγο λέμε premium.
Από ποιους κλέβει, ρε παιδί μου, έτσι, ας πούμε, από ποιο κοινό, ποιο είναι το κοινό που είναι, δεν θέλω να πω μάρκες, εσύ μπορείς να μας πεις, έτσι.
Υπάρχουν οι downgraders, οι οποίοι είχαν ένα πολύ πιο ακριβό αυτοκίνητο και θα θέλανε κάτι πιο λογικό αυτοκίνητο με βάση και τα οικονομικά δεδομένα της χώρας μας, όχι τόσο προκλητικό από άποψη μάρκας ή όγκου μεγέθους. Και έχουμε βέβαια και τους λεγόμενους upgraders, οι οποίοι είχαν ένα πιο προσιτό αυτοκίνητο και θα θέλανε να αναβαθμίσουν την εικόνα τους, να έχουν την τεχνολογία που θα τους παρέχει ασφάλεια και άνεση στις μετακινήσεις. Οπότε το κοινό δεν είναι καθορισμένο. Ακόμα έχουμε αυτούς που θέλουν από τώρα ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, θέλουν να μπουν στην καινούρια τεχνολογία, τους νοιάζει το περιβάλλον και βέβαια έχουν και την οικονομική δυνατότητα να το υποστηρίξουν.
Μήπως ο ηλεκτρισμός έχει διχάσει τις παραδοσιακά εταιρείες αυτοκινήτου? Μπορώ να μιλήσω με συγκεκριμένο παράδειγμα, παραδείγματος χάρη Skoda. Τώρα λέμε πάμε σε μια άλλη εταιρεία που εμένα το βλέπω και να σου πω την αλήθεια με ξενήσει. Η Skoda ήταν μια εταιρεία value for money που έλεγε ότι σε αυτά τα χρήματα που έχω, αντί να αγοράσετε ένα Volkswagen, μπορείτε, όταν μπήκε στον όμιλο Volkswagen, έτσι, μπορείτε να αγοράσετε ένα υποδέστερο κάπως αυτοκίνητο που θα είναι όμως αξιόπιστο. Και ξαφνικά βγαίνει το ENIAC, όπου είναι ένα τελείως διαφορετικό κοινό. Και αυτό βέβαια για μένα έχει διχάσει λίγο τους ανθρώπους που την επιλέγουν. Η BYD θα μπορούσε ίσως αυτό να το πει ένα μοντέλο, δηλαδή το τάδε μας μοντέλο είναι, απευθύνεται εκεί. Επίσης ένα άλλο παράδειγμα εταιρείας όπου απευθύνεται στην πρίμα αυτή κατηγορία είναι και η Volvo. Οι Γερμανοί τους είχαν εκτός. Όμως η Volvo σιγά σιγά κατάφερε και μπήκε στην οτροπία αυτή της premium αγοράς. Η BYD τι κάνει? Για πες μας τώρα, το ξέρω ότι σε πιέζω λίγο, αλλά θέλω έτσι να μιλήσουμε συγκεκριμένα με μοντέλα για να ξέρουμε και πού απευθύνεστε.
Είναι πραγματικά εντυπωσιακό, γιατί τα πρώτα δείγματα που έχουμε πελατών που έχουν μπει μέσα στην πρώτη έκθεση που έχουμε δημιουργήσει στο Μαρούσι προέρχονται από τις λεγόμενες premium μάρκες. Περισσότερο από τις premium μάρκες, μάλλον να το πω έτσι, παρά από μάρκες που είναι πιο προσιτές στο ευρύ κοινό. Ακόμα και εμείς μαθαίνουμε από πού θα έρθει το μεγαλύτερο μέρος.
Λέω μήπως το κοινό, γενικότερα με την εισαγωγή στον ηλεκτρισμό και την απουσία των κινητήρων εσωτερικής καύσης, έχει αλλάξει η νοοτροπία. Δηλαδή, πιο πολύ βλέπεις το τάμπλετ και το εσωτερικό του αυτοκινήτου με ωραία καθίσματα, ωραίο περιβάλλον, μεγάλες επιφάνειες. Τώρα λέω για τα SUVs, μεγάλους τροχούς. Και έχουν πάει προς την τεχνολογία και το αυτοκίνητο προσφέρει ως συνδεσιμότητα και από επιδόσεις, γιατί είναι πιο εύκολο για μένα, νομίζω, με ένα αυτοκίνητο με μια μεγάλη μπαταρία να έχεις και περισσότερα άλογα, γιατί και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Για ποιο λόγο έχουμε τέτοιες τεράστιες υποδυνάμεις στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που δεν προσφέρουν και αυτή την τεράστια επιτάχυνση. Και μήπως λέω, μήπως έχουν αλλάξει τα δεδομένα στην κατηγορία και δεν υπάρχουν αυτές οι διαχωριστικές γραμμές που είχαμε πριν και ξέραμε ότι πριν κατηγορία, ναι, είναι Mercedes, BMW, Audi, ξέρω εγώ. Μετά μπήκαν και οι Σουηδοί. Τώρα βλέπω ότι μπαίνουν και κινέζικες εταιρείες εκεί να παίξουν.
Πλέον είναι εταιρείες πολυεθνικές, θα το πω εγώ. Η BYD είναι μια πολυεθνική εταιρεία με αυτοκίνητα που κατασκευάζονται και στην Κίνα. Γιατί ήδη έχει πάρα πολλά ερευνητικά κέντρα η BYD σε όλο τον κόσμο. Έχει 90.000 προσωπικό μόνο στα τμήματα έρευνας και εξέλιξης.
Στο
R&D. Το οποίο για ποιο λόγο έχει τόσο πολύ κόσμο? Γιατί προσπαθεί να καταλάβει τις ανάγκες του κοινού από διαφορετικές περιοχές. Άλλες οι ανάγκες στην Ευρώπη, άλλες στην Κίνα, άλλες στην Αμερική. Οπότε προσπαθεί να καταλάβει και να συνδυάσει και γι' αυτό το λόγο έχει κιόλας διαφορετικά εργοστάσια, έχει διαφορετικά μοντέλα ανά τον κόσμο και όπως πολύ ωραία το είπες πριν, ναι, οι προτεραιότητες του κόσμου έχουν αλλάξει. Πρέπει να έχει συνδεσιμότητα το αυτοκίνητο, πρέπει να προσφέρει πάρα πολύ μεγάλη άνεση. Όμως στο τέλος της ημέρας πρέπει το αυτοκίνητο να φρενάρει σωστά, να στρίβει σωστά, να επιταχύνει. Πλέον όλα τα αυτοκίνητα τα ηλεκτρικά επιταχύνουν πάρα πολύ εύκολα, πάρα πολύ γρήγορα. Και βέβαια τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα πρέπει να μας αλλάξουν λίγο και το πώς σκεφτόμαστε τη μετακίνηση. Δηλαδή εσύ όταν πας σπίτι δεν βάζεις το κινητό για φόρτιση. Το ίδιο πράγμα θα γίνει και με το ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Πηγαίνοντας στο σπίτι θα το βάλεις στην πρίζα να φορτίσει ή σε ένα φορτιστή.
Για πάμε λίγο στα δίκτυα. Δύο είναι ερωτήσεις εμένα που μου κάνουν. Εκτός από την αυτονομία, την ταχυφόρτιση κτλ. Είναι αν δεν έχω πιλωτή ή γκαράζ στο σπίτι μου, πού θα φορτίσω? Το ένα είναι αυτό, ειδικά για κάποιον που είναι στις πόλεις. Και το άλλο που μπορώ να σου κάνω και έχουμε δει είναι ότι έχουν ακριβήνει πάρα πολύ τα αυτοκίνητα με τον κορονοϊό και μετά. Είχαμε αυξήσει 30-40% πάνω. Και δυστυχώς αυτό, τουλάχιστον στην Ελλάδα, επειδή οι μισθοί έχουν παραμείνει εκεί που έχουν παραμείνει, από το μνημόνιο και μετά, καθιστούν πολύ. Είσαι δύσκολα, ας πούμε, για να αγοράσεις ένα καινούριο αυτοκίνητο. Δεν μπορείς να κάνεις το ίδιο όπως έκανες πριν. Το βλέπουν και από τα νούμερα της αγοράς. Τι γίνεται, η BYD πιστεύει ότι πάμε στο car sharing, δηλαδή θα έχουμε ένα αυτοκίνητο πόλης Δευτέρα με Παρασκευή, πληρώνοντας κάτι στο κινητό μας, επειδή είμαστε για κινητά, και θα είναι παροχή πλέον το αυτοκίνητο και το Σαββατοκύριακο θα οδηγούμε ένα άλλο αυτοκίνητο, μεγαλύτερο crossover SUV που θα το έχουμε κλείσει και θα είναι και φορτισμένο και θα το παραλαμβάνουμε. Και τι γίνεται και με τα δίκτυα? Δύο ερωτήματα τώρα σου βάζω.
Πρώτα απ' όλα, ως Έλληνες πρέπει να ξεπεράσουμε το θέμα της κατοχής. δηλαδή της κατοχής του σπιτιού. Έχουμε ένα σπίτι στην ιδιοκτησία μας.
Της κατοχής.
Ναι, και να περάσουμε πλέον στη χρήση, δηλαδή του αυτοκινήτου, στη χρήση του σπιτιού. Αυτό μένει να το δούμε στην πράξη πώς θα εφαρμοστεί. Ναι, προφανώς το leasing έχει πολύ μεγάλη άνθηση και στις μέρες μας, ακόμα και για τους ιδιώτες. Αρχίζει και συμφέρει πλέον να έχεις ένα αυτοκίνητο με leasing. Και θα δούμε τώρα στο θέμα της φόρτισης. Στη φόρτιση, ναι, για να έχεις ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο πρέπει να έχεις στο νου σου που θα το φορτίσεις. Είναι λογικό. Μπορείς να το φορτίσεις ήδη οι εταιρείες. Υπάρχουν εταιρείες οι οποίοι σβάζουν σταθμούς φόρτισης για τους υπαλλήλους. Άρα θα μπορείς στη δουλειά σου να το φορτίσεις.
Στον επαγγελματικό χώρο και λέει μπορείς. Και ναι. Κάθεσαι και 8 ώρες, ας πούμε.
Και που κάθεσαι έτσι κι αλλιώς 8 ώρες. Mm. Μπορείς να το φορτίσεις. Τα περισσότερα σούπερ μάρκετ βάζουν σταθμούς φόρτισης. Μια ώρα, μία μισή που θα καθίσεις μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ, μπορείς και εκεί να το φορτίσεις. Μπορείς να φορτίσεις το αυτοκίνητό σου σε ένα εμπορικό κέντρο. Μπορείς να φορτίσεις το αυτοκίνητό σου σε ταχυφορτιστές που υπάρχουν πλέον εγκαθίσταται και μέσα στην Αθήνα και να καθίσεις ένα τέταρτο, 20 λεπτά και το αυτοκίνητό σου να φορτίσει μέχρι το 80% ή μέχρι το 100%, εξαρτάται τι φορτίο είχες ήδη μέσα στην μπαταρία.
Ο χρόνος λοιπόν είναι αυτός που παίζει ρόλο, ο χρόνος φόρτισης είναι αυτός που παίζει ρόλο στην επιλογή αγοράς ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Θεωρείς ότι οι τιμές των ηλεκτρικών θα ίσως και ληστούν, θα έρθουν μάλλον ίσα με τους κινητήρες εσωτερικής καύσης και θα αλλάξει και η νομοθεσία, θα τιμωρούνται πλέον οι κινητήρες εσωτερικής καύσης στην Ευρώπη σε σχέση, γιατί και αν τα plug-ins θα μπαίνουν κιόλας στα κέντρα. Γιατί έχουμε δει, οι έρευνες λένε ότι αυτοί που παίρνουν plug-in δεν τα φορτίζουν, βαριούνται, ξέρω εγώ. Τι θα γίνει, πιστεύεις, με τα ηλεκτρικά?
Με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα πρώτα απ' όλα θα πρέπει να δούμε αν η κυβέρνηση θα συνεχίσει με το πρόγραμμα επιδότησης με το κινούμε 3. Ήδη ξέρουμε ότι στο κινούμε 2 βρέθηκαν τα κονδύλια, οπότε μπορεί να προχωρήσει το πρόγραμμα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και αυτό εφαρμόζεται στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης. Τώρα για το τι θα γίνει στα αστικά κέντρα, όπως έχουμε και εδώ τώρα στο δακτύλιο που μπορούν να μπουν τα αυτοκίνητα με μικρότερες εκπομπές CO2, προφανώς τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα πιστεύω ότι θα μπαίνουν στο ιστορικό κέντρο μιας πόλης ή μέσα στο δακτύλιο. Όμως και πάλι δεν είναι αυτός ο πρωταρχικός λόγος αγοράς ενός αυτοκινήτου ηλεκτρικού. Πολύ σωστά το είπες ότι θα πρέπει να δίνει έμφαση ο καταναλωτής, ο υποψήφιος αγοραστής, στο πόσο χρόνο θα του πάρει για να φορτίσει ένα αυτοκίνητο, να προγραμματίζει καλύτερα ένα ταξίδι και αυτό που πάλι συζητάμε με την αυτονομία, τα 350 χιλιόμετρα ή 400 χιλιόμετρα ή 400 πλάς χιλιόμετρα που είναι μέσα στην πόλη είναι μια αρκετά καλή αυτονομία ακόμα και για θερμικό αυτοκίνητο με κινητήρια εσωτερικής καύσης. Αυτό που θα πρέπει να βελτιωθεί είναι η ταχυφόρτιση. Δηλαδή να βάλουμε 150 κιλοβάτ φορτιστή στην εθνική οδό να μπορεί και όχι μόνο έναν, ναι. Γιατί έχουμε τύχει σε
περίπτωση.
Μπράβο. Έτσι, σε τριήμερα και αυτά να υπάρχουν 1-2 αυτοκίνητα και να περιμένουμε.
Too late.
Να μιλήσουμε λίγο συγκεκριμένα για τα μοντέλα της BYD και να μας πεις και τιμές, τουλάχιστον πόσα μοντέλα φέρνει η BYD εδώ στην Ελλάδα.
Ξεκινάμε, όπως είπαμε, με το ATO 3 που είναι ένα μικρομεσαίο SUV, το οποίο κοστίζει 37.990 ευρώ και πρόσεξε, το αυτοκίνητο είναι ακριβώς με τον πλούσιο εξοπλισμό και ακόμα και το μεταλλικό χρώμα περιλαμβάνεται μέσα στην τιμή.
Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι καλύτερο από αυτό, τα έχει όλα. Τα έχει όλα και συμφέρει που λέμε.
Τα έχει όλα και συμφέρει, σωστά. Ναι. Και μάλιστα έχει και μια ωραία ιδιαιτερότητα που συζητάγαμε πριν, η κεντρική οθόνη, το tablet που λέμε, είναι περιστρεφόμενη, δηλαδή μπορείς να ανάλογα και τον ήλιο ή τη διάθεσή σου ή πώς σε βολεύει.
Μόνο προς θέση του οδηγού και του συνοδηγού.
Μπορείς να τη ρυθμίσεις σε landscape, δηλαδή ή κάθετα ή οριζόντια διάταξη. Περιστρέφεται η οθόνη, οπότε είναι μια πολύ ωραία λεπτομέρεια. Έχουμε το ATO 3, το οποίο είπαμε είναι το μικρομεσαίο SUV, και έχουμε και το Sport Sedan, το τετράθυρο, το SEAL, με τιμή 45.990 ευρώ.
Προσιτή εγώ θα την έλεγα την BYD, αν δηλαδή έκανα μια σύγκριση σε σχέση με τον ανταγωνισμό και το τι προσφέρει, είναι πολύ πιο προσιτή.
Αυτές οι τιμές είναι χωρίς το όφελος από την κρατική επιδότηση. Ναι. Είναι τιμή που μπορείς να πας να την πάρεις τώρα, γιατί με την επιδότηση, όπως είπαμε πριν.
Είναι 8.000 ευρώ, δεν είναι. Μείον 8.
Είναι μείον 8. Δηλαδή, αν αφαιρέσουμε μάλλον το όφελος, η τιμή του αυτοκίνητου ξεκινάει κάτω από τα 30.000 ευρώ.
Οπότε είναι πολύ προϊστό. Μίλησε μας λίγο και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των 0% και τα άλογα, έτσι, γιατί εμείς μας αρέσει λίγο. Δεν μιλάμε μόνο για την οικονομία και το πόσο καίει.
Σωστά. Αν και πάντα κάποτε λέγαμε τη δεκαετία του 90 πόσο κάνει το 0%. Πλέον λέμε στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα ποια είναι η αυτονομία του. Η αυτονομία, για παράδειγμα, στο ATO 3 είναι μέσα στην πόλη 565 χιλιόμετρα. Είναι εντυπωσιακή η αυτονομία μέσα σε αστικό ιστό. Στην εθνική οδό μπορεί να έχει την αυτονομία σύμφωνα με τη μέτρηση του WLTP που όλα τα αυτοκίνητα αναφέρονται εκεί, είναι 420 χιλιόμετρα. Δηλαδή φεύγεις από εδώ και κάνεις μια πολύ μεγάλη διαδρομή.
Πηγαίνοντας βέβαια όχι με full τελική ταχύτητα, μια σταθερή ταχύτητα, ξέρω εγώ, μέχρι 100 χιλιόμετρα.
Αυτό τώρα είναι η μέτρηση του WLTP που έχει και κάποιες ακινητοποιήσεις του αυτοκίνητου και κάποιες επιταχύνσεις. Είναι μια πιστοποιημένη μέθοδος μέτρησης.
Ωραία, άρα είπαμε αυτονομία, ναι. Το άλλο μοντέλο.
Το SEAL βγαίνει σε δύο εκδόσεις.
Με μεγαλύτερη μπαταρία.
Είναι με μεγαλύτερη μπαταρία, με 82 kW μπαταρία, 82,5, με κίνηση στους πίσω τροχούς, με 313 ύπους ή με τετρακίνηση που πλέον εκεί η ισχύση του κινητήρα είναι 530 ύπη.
Αυτό θα πάρουμε εμείς.
Αυτό θα πάρουμε. Αυτό το ψωνίσμα. Για παράδειγμα, στο SEAL η τετρακίνηση και 530 ύπη, καθώς και κανένα δύο λεπτομέρειες στον εξοπλισμό.
Καμία σχέση με τους Navy SEAL, αυτό το...
ελπίζω όχι. Κοστίζει μόνο 3.000 επιπλέον σε σχέση με τη βασική έκδοση με τους 313 ύπους.
Ποιος είναι ο στόχος της BYD στην Ελλάδα? Έχει ένα πολύ τεράστιο μεγάλο δίκτυο, έτσι, γιατί είναι στο group του Σφακιανάκη. Νομίζω ήταν win-win επιλογή αυτή. Τι πιστεύεις εσύ, Γιάννη, ότι θα γίνει? Θα νικήσουν τελικά οι εντός εισαγωγικών Κινέζοι στην Ευρώπη?
Αυτό μένει να αποδειχθεί, είναι ακόμα νωρίς. Ακούμε συνέχεια για καινούργια μοντέλα που έρχονται, δηλαδή και στη BYD έχουμε αρχικά δύο αυτοκίνητα, μετά το Πάσχα θα έχουμε και το Dolphin που είναι ένα μικρότερο αυτοκίνητο και θα είναι και ένα πιο προσιτό, θα έχουμε ένα μεγαλύτερο SUV που θα είναι και plug-in hybrid, το SEAL U με διπλό κινητήρα. Και μέχρι το τέλος του έτους θα έρθουν ακόμα δύο αυτοκίνητα. Το δίκτυο αναπτύσσεται συνέχεια. Ήδη έχουμε έτοιμη την έκθεση στο Μαρούσι. Τις επόμενες μέρες θα είναι έτοιμη και η έκθεση στον Κηφισό. Θα έχουμε στη Θεσσαλονίκη. Θα συνολικά βλέπω μέχρι το τέλος του έτους τουλάχιστον 6 dealer να είναι έτοιμοι σε 4 πόλεις. Οπότε εμείς ετοιμαζόμαστε για μεγάλα πράγματα.
Να σας ευχηθώ καλή επιτυχία. Γιάννης Κακούρης, ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων της BYD και όχι μόνο, και της Suzuki στην Ελλάδα. Γιάννη, ευχαριστώ πολύ για την παρουσία στην εκπομπή.
Εγώ ευχαριστώ πάρα για την ευκαιρία. Καλή συνέχεια.
Με αυτά και με αυτά, η εκπομπή Garage έφτασε στο τέλος της. Να θυμάστε πάντα, η οδηγία αυτοκινήτων να φοράτε τις ζώνες ασφαλείας και οι μοτοσυκλετιστές τα κράνη. Στον ήχο ήταν ο Αλέξανδρος Κασελάκης και στα μικρόφωνα ο Πάρης Ποντίκας. Να είστε όλοι καλά.